ajateltu siitä, kun on ollut kavereita kaatopaikoilla niin kuin, tai jossain jäteasemilla niin kuin kesätöissä. Niin siitä, että sinne tulee oikeasti tosi laadukasta kamaa. Että oli tullut joku uusi pöytä, minkä arvo olisi siis edelleen käytettynä 300 euroa. Mutta kun se on tullut sinne, niin sille ei voi mitään enää tehdä. Niin kuin, että sit se menee polttoon tai minne vaan.
Rosa, mitä sä määrittelisit kestävän kehityksen?
No, mä oon varmaan joskus opetellut tämän määritelmän ulkoa. Niin mä sanoisin, että kestävä kehitys on kehitystä, jossa niinku pyritään tyydyttämään nykyyhteiskunnan tarpeet sillä tavalla, ettei niinku viedä tulevilta sukupolvilta mitään, ettei tehdä sitä tulevien sukupolvien kustannuksella. Ekana monelle tulee ehkä mieleen, että kestävä kehitys on niinku ekologista ja ympäristöön liittyvää kehitystä, mutta periaatteessa keke, eli kestävä kehitys, voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen, eli ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Ja lisäksi puhutaan välillä myös kulttuurisesta kestävyydestä.
Joo, toi oli kyllä aika hyvä selitys. Ja niin kuin sanot, niin kestävä kehitys käsittää aika paljon kaikkea. Ekologisella kestävyydellä tarkoitan sitä, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, että esimerkiksi luonnon monimuotoisuus varannu. Sosiaalisen kestävyyden ydintä on taas ihmisarvoista kiinni pitäminen ja se voi ilmetä esimerkiksi tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutena.
Moikka ja tervetuloa taas podin pariin. Tänään meillä on teemana kestävä kehitys ja se, miten keke eli kestävä kehitys näkyy ammattikorkeakouluissa ja kuinka AMKit edistää kestävää kehitystä. Meitä on tänään 4. Studiossa mun kanssa hostina on Iida Flemmich.
Hei San.
Ja vieraina meillä on Hämeen ammattikorkeakoulussa ympäristösuunnittelijaksi opiskeleva Noora Leijo.
Moikka.
Tervetuloa Noora.
Kiitos.
Ja toisena vieraana meillä on Seinäjoen ammattikorkeakoulun kestävä kehitysryhmän vetäjä ja kulttuurituotannon lehtori Jussi Kareinen. Tervetuloa.
Kiitos paljon ja moi kaikille.
Ekaksi me halutaan tietysti kuulla, keitä te ootte ja mitä te teette kestävän kehityksen parissa omassa AMKissanne. Jos me aloitetaan vaikka Noorasta, niin voit sä esitellä itsesi ja kertoa, miten sä päädyit opiskelemaan kestävää kehitystä?
Okei, eli mun nimi on Noora Leijo ja opiskelen toista vuotta siis Hämeen ammattikorkeakoulussa kestävää kehitystä, eli ympäristösuunnittelijaksi. Mä päädyin tänne opiskelemaan ehkä sen takia, että mua on kiinnostanut jo pitkään, joku 5 vuotta ehkä kaikki semmoinen pikamuodin vaikutus maailmantilaan, ruokavalinnat, kierrättäminen, kaikki tämmöinen niin kuin ekologinen maapallon tulevaisuus ja just se, että mitä meidän lapsille jää ajatukset. Ja sitten mä selailin kouluja ja sitten sieltä tuli vastaan tämä niin kuin ympäristösuunnittelijan tutkinto. Ja toi nimikin on aika hämäävä, että eihän me nyt oikeasti mitään puistoja siellä välttämättä suunnitella, mutta toi koulutus siis jotenkin se oli niin laaja, siinä oli niin paljon kaikkea, että sitten ajattelin, että tänne haetaan ja pari kertaa hain ja siellä ollaan nyt toista vuotta.
Jes, ja käsittääkseni tämä on just ainoa paikka Suomessa, missä voi opiskella ympäristösuunnittelijaksi.
Kyllä, Forssa on ainoa paikka, missä tätä voi opiskella, mutta ihan hyvä paikka.
Kiva. No mitäs Jussi, sä olet SEAMKin kestävän kehitysryhmän uusi vetäjä ja sun osaamisessa liittyy muun muassa siihen, miten kestävän kehityksen osaaminen tulisi näkyä opetussuunnitelmissa ja mitä se esimerkiksi tarkoittaa työelämätaitona. Ja sä oot ollut myös mukana laatimassa SEAMKin kestävän kehityksen ohjelmaa. Tässä on aika paljon kaikkea, mutta kertoisitko vielä, että miten sä päädyit näiden kestävän kehityksen teemojen pariin?
No, paljon henkilökohtaisista syistäkin, että ihan sama kuin Nooralla, niin mä jotenkin niin kuin koen, että työssäni mun velvollisuuskin on puhua näistä, että minkälaisen niin kuin perinnön me jätetään tuleville sukupolville, että musta se on, tämä on semmoinen fundamentaali kysymys meidän tulevaisuuden kannalta ja tietysti sitten meidän omalla ammattialalla, jos mä opetan tapahtumatuottajia, tapahtumaan perinteisesti niin kuin ainakin aikaisempina vuosina on kohdistunut semmoinen hurja ympäristörasitus, kun yhtäkkiä sanotaan hyvin rajatulle alueelle kerääntyy tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja mä oon nähnyt tosi karseita esimerkkejä maailmalta jo muutama vuosi sitten, että esimerkiksi miten ostetaan paikallisesta supermarketista muutama euron kertakäyttöisiä makuupusseja ja niitä jää sitten sen festivaalin jälkeen sitten sinne tapahtumapaikalle, että tämäkin jotenkin havahdutti minut ja sitten ehkä omassa elämässä. Mä asun täällä Tampereella vanhaa puutaloa ja mua on aina kiinnostanut niin kuin ympäristöasiat, että mä pyrin niin kuin omassa taloudessani fossiilivapaaseen talouteen, että mahdollisimman paljon kaikki, mitä meillä täällä on, niin on sähköistä, että ei enää bensalla toimivaa. Ja mä oon tietysti sitten ehkä niin kuin vielä täällä Tampereella, niin mä oon paikallispolitiikassa mukana, mä oon Tampereen vihreiden jäsen, että mä oon ollut kunnallisvaaleissa muutaman kerran ehdokkaana, niin sitäkin kautta niin on sitten mahdollisuus niin kuin vaikuttaa paikallistasolla päätöksiin liittyen kestävään kehitykseen.
Jes, te molemmilla oli selkeästi niin kuin vahva kiinnostus niin kuin oman elämän kautta tähän teemaan ja mä kyllä uskon, että se sain vielä pitkälle, jos siitä sitten tekee vielä sen oman uransa, saa kytkettyä siihen.
Nimenomaan.
Ja tosiaan, Iida, voisin kysyä vielä sulta, kun kestävä kehitys näkyy yhä enemmän eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa ja sä oot myös opiskellut kulttuurituotantoa, niin onko teillä näkynyt opinnoissa kestävä kehitys, vaikka sä et nyt varsinaisesti ole sitä opiskellut?
Kyllä se on näkynyt ja mä ihan niin kuin Jussi siinä sanoi, niin pitää koko ajan miettiä niiden tapahtumien tulevaisuutta. Mä itse teen aika paljon töitä teatterialalla ja siellä puhutaan paljon siitä, että miten me esimerkiksi voidaan kierrättää eri asioita ja miten paljon paperia siellä oikeasti tarvitaan. Tämmöisiä niin kuin pieniä asioita, mitä laittaa mieleen, koska samalla pitää miettiä sitä niin kuin rahapuolta, että voidaan säästää rahaa näillä toimenpiteillä, mutta sitten samalla se on myös paljon ekologisempaa esimerkiksi kierrättää kulisseja ja muita asioita. Et se on kyllä näkynyt sekä siellä opinnoissa, mutta myös ihan niin kuin työurallani.
Tuo teatteri on aika hyvä esimerkki, että mulla on myös teatteritaustaa itselläni, että mä olin just eilen katsomassa Tampereella tällaista Anastasia-musikaalia ja siinä niin kuin tämmöinen kestävän kehityksen näkökulma näkyy erityisen hyvin digitaalisissa tehosteissa, että ei todellakaan enää tarvitse, Iida puhuit lavasteiden kierrättämisestä, se on musta ihan älyttömän hyvä ajatus, mutta että niitä ei välttämättä edes tarvitse rakentaa, jos me pystytään rakentamaan digitaalisesti maailmoja sitten sinne sen esityksen tueksi.
Ja kuinka helppoa digitaalisesti saa niin kuin luotua taustoja, niitä saa vaihdettua paljon nopeammin, säästää aikaa, kun ei tarvitse rakentaa. Siis just ylipäätänsä kestävät ratkaisut on yleensä paljon, tai säästää aikaa ja rahaa. Että esimerkiksi kierrättämisellä säästät todella paljon rahaa.
Win-win.
Jep. Keke on win-win.
Meitä ehkä kiinnostaa nyt kuulla teiltä, että miten korkeakoulut voivat tehdä osuutensa kestävän kehityksen eteen, eli mitä AMKissa tehdään Keken eteen?
AMKien toimintahan ohjaa tai yhtenä tällaisena niin kuin neuvoa antavana eliminä on tällainen Arene, eli Arene, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, ja siellä on olemassa tällainen kestävä ja vastuullisuustyöryhmä, ja nyt siellä on esimerkiksi tällä hetkellä työn alla, että määritellään tämmöiset laskentaperiaatteet hiilidioksidipäästöille, että mitä AMKien kiinteistöjen energiakulutus on, vedenkulutus, jätehuolto, minkä verran matkustaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä, ruokailu ja hankinnat. Että on sillä tavalla niin kuin valtakunnan tasolla. Ja mä jotenkin koen, että korkeakouluyhteisön pitää niin kuin alueellaan ja valtakunnallisestikin olla aika monessa asiassa edelläkävijä. Ja sitten mitä se edelläkävijyys on? Se on tietysti sitten näitä arjen tekoja siellä meidän työ- ja opiskeluyhteisössä. Mutta että toinen asia, minkä mä näen sitten, että missä se voisi näkyä ja missä se tällä hetkellä näkyy muun muassa Seinäjoella AMKissa, on se, että TKI:ssä, että meillä satsataan niin kuin tällaiseen hanketutkimustoimintaan, missä on keskiössä tai semmoisena läpileikkaavana ajatuksena tämä kestävä kehitys, kiertotalouden erilaiset innovaatiot. Kun mä oon jotenkin itse ajatellut, että niin kuin, ei me voida niin kuin ihmisten päähän takoa kestävän kehityksen periaatteita tai siinä vaiheessa tietysti sitten, kun on ihan pakko, sit jos niin kuin me aletaan olla semmoisessa tilanteessa, että ei ole enää vaihtoehtoja, mutta mä itse näkisin sen niin kuin kannustamisen ja vaikkapa tämmöisen bisneksen mahdollisuuden näkökulmasta, että se aidosti niin kuin innovoi opiskelijoita, että hei, tämmöiset kiertotalouden ratkaisut, me kaikki niin kuin ehkä ollaan enemmän tekemisissä jo niin kuin sellaisten niin kuin kestävän kehityksen innovaatioiden kanssa, mitä me ei ehkä tulla ajatelleeksi. Kaikki nämä alusta- ja jakamistalouden innovaatiot, Voltit ja yhteiskäyttöautot, YMS, niin nämähän on niin kuin sitä Ja nämäkin on joku keksinyt jossain vaiheessa. Mutta että sillä tapaa mun mielestä meidän pitää korkeakoulun niin kuin toimia alustajana ja mahdollistajana, kannustajana tämän tyyppiselle innovaatiotoiminnalle.
Jep, meillä just meidän koulussa on tällä hetkellä käynnissä meidän alalla innovaatiopäivät, että meidät on jaettu tiimeihin ja jokainen tiimi luo nimenomaan kiertotalouteen liittyviä innovaatioita. Ja siellä on tullut kaikkea tosi semmoista niin kuin oikeasti, että niitä on mahdollista toteuttaa ja koulu kannustaa siihen ja palkitsee niin kuin hyviä ideoita. Ja sitten siinä on puhuttu, että jos näistä oikeasti niin kuin ideoista lähtisi jotain, niin let's go yrittäjäksi ja että tuetaan. Mutta siis kun kysymys oli se, että mitä korkeakoulut tekee kestävän kehityksen eteen, niin mun mielestä jo ihan pelkästään se, että no ylipäätänsä on tosi paljon aloja, missä koulutetaan kestävää kehitystä, on niin kuin kasvanut ehkä niiden alojen määrä ja se on niin kuin suurin teko ehkä. Mutta sitten, mitä on jutellut kavereiden kanssa, mitkä opiskelee muita aloja, niin on käynyt tosi vahvasti ilmi se, että melkein joka alalla on niin kuin jotakin kursseja, mitkä liittyy kestävään kehitykseen, kiertotalouteen tai muuhun niin kuin pakollisena käydä. Että sitä on, vaikka sä et opiskelisi kestävää kehitystä, niin sä et silti voi sivuuttaa aihetta, vaan se tulee niin kuin kyllä jotenkin sun luoksesi.
Jep, toi on mahtavaa. Ja just toi oli kiva kuulla, että teillä on noin innovaatiopäivät ja miten sä voit tavallaan noinkin ehkä aikaisessa vaiheessa opintoja päästä kiinni jo työelämään ja ehkä siihen, että mitä sä voisit mahdollisesti tehdä siellä työelämässä noihin opintoihin liittyen, että se on niin kytkeytynyttä.
Joo, voisitko antaa jotain hyviä esimerkkejä, mitä te olette siellä innovaatiopäivillä tehneet?
Innovaatiopäivillä, siis me ollaan lähdetty luomaan ihan nollasta niin kuin erilaisilla Learning Cafe-menetelmillä kaikki innovaatioita kiertotalouteen liittyen. Esimerkiksi just jotakin tyylillä Tsadaa tyyppistä vaatevuokraamosysteemiä, joku suunnitellut, tai jotakin kierrätyksen helpottamiseen meneviä roskiksia, tai esimerkiksi meidän tiimi tällä hetkellä koittaa löytää ratkaisua ongelmaan, että kuinka saadaan kaatopaikalle ajautuvat käyttökelpoiset tavarat niin kuin hyötykäyttöön, koska siinä vaiheessa, kun tavara menee kaatopaikan ovista sisään, niin se on jätettä ja sille ei voi mitään enää tehdä. Että kuinka me saataisiin ihmiset periaatteessa hyödyntää, niin kuin, että jos sulla on hyvä sohva, niin et vie vaan helposti kaatopaikalle, vaan mitä me voidaan tehdä, jotta se saadaan ennen kaatopaikkaa niin kuin vedettyä pois ja jatkamaan kiertoansa. Mutta sit yleisesti koulussa projekteja, niin me ollaan tehty esimerkiksi Helsingin kaupungille luonnon monimuotoisuus ja ilmastojuttuja. Ja sitten esimerkiksi Hämeen ilmastovahdissa ollaan ollut tosi vahvasti mukana, että ollaan niin kuin Hämeen alueelta etitty noita ilmastotekoja ja sitten luotu niistähän fyysisesti niin kuin siirretty dataa kartalle ja muuta tommosia kaikkia projekteja niin kuin ilmaston ja monimuotoisuuden ja kiertotalouden parissa.
Joo. Siis toi oli, mua kiinnostaa tämä kaatopaikka innovaatio, koska itsekin joskus valitettavasti, jos on ollut kiire päästä tavaroista eroon, kukaan ei ostanut sitä, niin sitten se on mennyt roskiin, vaikka tietää, että sen olisi voinut kierrättää, mutta että se saisi jotenkin helpoksi kuluttajalle.
Niin se olisi ja kyllä. Siis vaikka nykypäivänä on paljon Facebookin roskalavoja tai muita tämmöisiä systeemejä, mutta se, että kun sulla on se matto, mikä sulla on ollut 20 vuotta lattiassa ja sä koet, että se on oikeasti jo niin kuin, että eihän kukaan tätä halua. Sä et tule ajatelleeksi, että joku ihan oikeasti voi halua se vaikka koirankopin lattialle tai leikkimökkiin tai johonkin muuhun. Tiedätkö sä, että niin kuin, siinä kohtaa, kun sulla on itsellään joku esinetavara, joka on sulle jo niin kuin jätettä, niin sä et pysty näkemään sitä, että kukaan muu voisi oikeasti niin kuin haluta sen. Ja sitten just se jotenkin, me ollaan koulussa juteltu siitä, kun on ollut kavereita kaatopaikoilla niin kuin, tai jossain jäteasemilla niin kuin kesätöissä, niin siitä, että sinne tulee oikeasti tosi laadukasta kamaa. Että oli tullut joku uusikin pöytä, minkä arvo olisi siis edelleen käytettynä 300 €. Mutta kun se on tullut sinne, niin sille ei voi mitään enää tehdä. Niin kuin, että sitten se menee polttoon tai minne vaan. Ja jotenkin se, että kuinka materiaaleja, mutta siis myös niin kuin just hyvää tavaraa menee niin paljon hukkaan. Ja sitten me vaan haetaan Ikeasta uutta koko ajan. Ei kestävää.
Niinpä.
Mutta toisaalta tuohon on pakko tarttua. Tuo on kiinnostavaa, kun sä nostit sen, että sitten tämähän on niin kuin kuluttajakäyttäytymisen näkökulmasta myös niin kuin tästä kierrättämisestä, niin tästähän on tullut eräänlainen trendi myös. Et mä just luin eilen tai toissapäivänä jostain mediasta, että käytetyistä teepaidosta saatetaan, niistä on tullut niin sanotusti niin kuin brändejä. Että varmaan tiedättekin, joku Marimekon Facebook-ryhmät ja muut, että niistä maksetaan ihan älyttömiä hintoja. Että tavallaan niin kuin, tämäkin on myös sitten musta niin kuin tämmöinen kuluttajasosiologisesta näkökulmasta aika kiinnostavaa. Mutta mä oon samaa mieltä, että niin kuin hyvää kamaa menee liikaa kaatopaikalle tällä hetkellä edelleenkin.
Jep.
Jep.
Joo, siis on se mahtava niin kuin se, että tommoinen second hand -kulttuuri on nykyään paljon niin kuin suositumpaa. Se, että jos sä haluat löytää jonkun retro nahkatakin tai niin kuin vintage nahkatakin, niin sä oikeasti haluat löytää sen oikeasti vintage, eikä H&M wannabe vintage -mallistoa. Mm. Tai esimerkiksi se, että tosi monet etsii vanhoja huonekaluja, todella niin kuin oikeasti vanhaa, että ei mitään, mikä yrittää olla 60-lukua, vaan jotain, mitä oikeasti on 60-lukua. Että se on tosi silleen trendikästä ja niin kuin tosi monet ihmiset on nykyään kiinnostuneita second handista, joka on tosi ihana juttu, mutta silti on vielä todella, todella iso määrä ihmisiä, joille kirpputorit on yhtä suuri kuin torakot esimerkiksi. Ja niin kuin tosi semmoista vieras se kulttuuri. Ja just ehkä suurin ongelma on se, että kun sulla on se tuoli, mikä on sulle jätettä, mistä on joku jalka vähän kulunut ja sä et enää niin kuin halua pitää sitä ja sun mielestä sitä ei saa korjattua ja se on niin kuin ihan roska, niin sä et pysty käsittämään, että se oikeasti sopisi jonkun toisen retro-sisustuksen tosi hyvin esimerkiksi, vaan sit sä viet sen kaatopaikalle ja sit se on siellä ja menee polttaa.
Jep. Jussi, mulla olisi vielä kyssäri sulle, miten kestävä kehitys näkyy opetussuunnitelmissa, kun sä oot sitä pohtinut?
No se näkyy sillä tavalla, että mä tuossa vuosi sitten kiersin. Meillä on 17 tutkinto-ohjelmaa ja mä kävin jokaisen tutkinto-ohjelman tiimissä esittelemässä tätä meidän opetussuunnitelma- tai uudistustyötä ja esitin toiveen, että se näkyisi näissä opintojaksokuvauksissa jollain tapaa, että sieltä löytyisi tämä kestävän kehityksen näkökulma tai tulokulma, että ehkä osaamistavoitteissa ja sitten niissä tutkinto-ohjelmien yleiskuvauksissa, että se pitää pystyä niin kuin sanottamaan, mitä se tarkoittaa se. Ja yllättävän paljon siellä on tietysti sitten jo niin kuin sisäänrakennettuna aika monessakin koulutusohjelmassa ja sitä, mitä mä erityisesti halusin siellä nostaa ja mitä ei ehkä, tietenkin tämä, kun me puhutaan kestävästä kehityksestä, niin se jotenkin se painopiste on koko ajan siinä ekologisuudessa ja se on tietysti ihan ymmärrettävä ja luonnollista, mutta mä näen ihan yhtä tärkeänä tämän sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden, mikä näkyy esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa, että siellä niin kuin, tavallaan puhutaan sitten asiakkaan tai potilaan kohtaamisesta, tämmöisestä monikulttuurisuusosaamisesta tai saavutettavuudesta. Ja tällaisten niin kuin termien ja niin kuin jotenkin sen verbalisoinnin kautta sitten ehkä opiskelijalle se jotenkin aukeaa se käsitys siitä, että tämä kestävä kehitys on semmoinen aika holistinen ajattelutapa. Meillä on myös kestävän kehityksen perusteet tällaisena vapaavalintaisena opintojaksona ja siinä on musta mahtavaa. Me ollaan 2 kertaa vedetty se läpi ja meillä on 4 eri koulutusalasta opettajia siinä. Mä oon koordinoinut siinä. Et meillä on sote-puolelta sosiologia, sitten meillä on restonomipuolelta tällainen luonnontieteilijä ja tekniikasta on insinööri. Et me ollaan löydetty semmoinen hyvä kombo siihen ja opiskelijoita on kaikista koulutusohjelmista. Se on musta tosi tärkeää.
Kuulostaa hyvältä. Toinen juttu, mitä tuli mieleen, että kun te olette tehneet SEAMKissa tämän kestävän kehityksen ohjelman, niin mihin te olette sillä puuttunut, tai mitä tämän ohjelman tavoitteita on?
No ohjelman tavoitteita on tietysti ensinnäkin, se on tosissaan nyt 2020-2025, ja se hyväksytettiin meidän johtoryhmässä, silloin tavoitteena on tietysti tehdä tämä kestävän kehityksen ajattelutapa tai nämä ohjelma näkyväksi siellä meidän kampusalueella. Ne on niitä ihan arjen tekoja, alkaen niin kuin kierrätysroskiksista. Tai samalla tavalla me osallistutaan tässä meidän ohjelmassa siihen, että me pyritään myös hiilineutraaliksi ammattikorkeakouluksi 2030. Ja me kaikki tiedetään, mitä ne on ne toimenpiteet, millä siihen päästään. Ne on, missä mä tuossa alussa viittasinkin ja jokaista kannustetaan käyttämään julkisia liikennevälineitä. Meillä energiakilpailutuksessa vaaditaan ympäristöystävällistä energiaa, että se pitää olla jo tuulienergiaa. Tai meillä on asennettu aurinkopaneelit meidän yhden iso F-talon katolle viime kesänä, että sieltä nyt seurataan sitä, että minkä verran se oli iso investointi. Ja me saatiin siihen muuten Business Finlandilla muistaakseni 20 pinnaa siihen investointiin. Me velvoitetaan meidän alihankkijoita mahdollisuuksien mukaan hankkimaan uusiutuvaa energiaa. Veden kulutusta seurataan. Meillä on kampuspyöriä tällä hetkellä. Seinäjoella ei julkista liikennettä juuri ole. Etätyöskentelyä suositaan soveltuvin osin. Olkoonkin, että tämä pandemia tässä nyt sekoitti monella tapaa. Toisaalta se pakotti niin kuin näihin, tai helpotti kestävään kehityksen toimenpiteisiin siirtymistä, mutta Mutta tuota, ja sitten se tietysti, että se näkyisi meidän markkinoinnissa. Ja sillä tavalla välillisesti mä väitän, että se näkyy, että me ollaan nyt JAMKon niin kuin opiskelijapalautekyselyissä ollut viime vuonna, vai oliko edellisenä vuonna, mä en ihan tarkkaan tiedä, vaan oliko peräti molempina vuosina Suomen paras AMK. Ja mä väitän, että yksi niin kuin syy siihen on, että meillä on aika yhteisöllinen meininki. Ja yhteisöllisyys ja tämmöinen vuorovaikutus ja kommunikaatio, mun mielestä se on yksi osa myös sitä kestävää kehitystä. Se on sitä sosiaalista kestävää kehitystä. Että me ollaan niin kuin yhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla.
Sä puhuit tuosta etätyö, niin kuin, että sitä koetetaan lisätä ja etäopiskelua ja muuta. Ja sehän on just niin kuin kestävää periaatteessa ekologiselta kannalta. Mutta mä just aloin miettiä sitä, että nyt kun on ollut korona-aika ja on oltu niin paljon etänä, niin mitä se sitten taas sosiaaliselle kestävyydelle? Koska sitten taas se, että ollaan lankojen välityksellä, niin se syö ihan kauheasti niin kuin kanssakäymiseltä ja ihmisiin tutustumiselta. Ja se taas lisää yksinäisyyttä ja muuta tämmöistä. Niin kuin tämmöistä.
Toi on just tämä, mitä niin kuin on pohdittu paljon myös Samokissa, koska me ollaan Samokissa tehty etäopiskelukysely opiskelijoille silloin, kun korona alkoi. Eli silloin keväällä 2020 ja sitten vuosi sitten jälkeenpäin 2021 keväällä, niin tämä on just se, että missä määrin, että parhaimmassa tapauksessa me otetaan tässä nyt ne opit, mitä me saatiin siitä hyvästä, mutta myös säilytetään se hyvä siitä vanhasta ja tehdään siitä sellainen hybridimalli niin sanotusti.
Joo, aika hyvä. Hybridiä, mekin haastateltiin 600 opiskelijaa nyt ja kysyttiin nimenomaan, että etäopiskelua vai lähiopiskelua vai hybridiä. Ja valtaosa vastauksista kannatti tätä hybridimahdollisuutta.
Mikä sopii kenellekin ja missä elämäntilanteessa? Mutta just niin kuin sanoit, tai Noora sanoit, niin se, että läsnäolossa on kuitenkin se niin kuin vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen voima ja siinä oppii sitten ihan eri tavalla, saa kontaktia ihmisiin, että sillä on niin kuin myös oma arvonsa. No hei, myös EU-tasolla puhutaan luonnollisesti paljon kestävästä kehityksestä ja koulutuksesta puhuttaessa korkeakoululle nähdään olevan tärkeä rooli siinä, kuinka vauhditetaan vihreää siirtymää esimerkiksi. Niin kysyn eka Jussilta, että näkyykö EU-tason strategiat teidän työssä jotenkin?
Hyvä kysymys. Mä tunnustan suoraan. Mun piti ennen tätä podcastin nauhoitusta käydä vähän lunttaamassa, mikä se on se vihreä siirtymä. Eikä siellä nyt sinänsä mitään uutta ollut. Että ehkä se ei niin kuin, miten mä sanoisin, EU-otsikkotasona siellä näy, että jotenkin se on samalla tapaa kuin siinä opetussuunnitelmatyössä, niin pyritään, että se on sisäänkirjoitettuna siihen. Että, mutta jos me niin kuin Euroopan unionina ja mantereena haluamme olla ensimmäinen hiilineutraali manner tai edelläkävijä, niin kyllä niin kuin mä viittaan myös edelleen tähän meidän innovaatiotutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Että mä luulen, että nämä on ne niin kuin, kanavat ja alustat, missä meillä on mahdollisuus päästä niihin tavoitteisiin.
No mites Noora, näkyykö teillä opinnoissa EU-taso jotenkin?
Joo, kyllä meillä siis EU-lainsäädäntöä tulee totta kai. Lainsäädäntöäkin käydään suht paljon ja ympäristölainsäädäntöä ja muuta. Ja sitten siis ehkä niin kuin sen sijaan, että katsotaan asioita EU-tasolla, niin katsotaan kyllä ihan maailmanlaajuisesti ja niin kuin ympäri maailmaa, että mitä täällä tapahtuu ja mitä pitäisi tehdä kestävän kehityksen eteen. Joo. Mutta nyt pistitte todella pahan kysymyksen.
Toisaalta näkyy se, että kestävästä kehityksestä puhutaan EU-tasolla, globaalisti, paikallistasolla. Ja se liittyy tai kytkeytyy loppupeleissä niin kuin ihan yksilön arkipäivään. Että sinänsä ehkä se on hyvin saavuttanut ne kaikki tasot, koska on myös teemoja, joista me tiedetään, että puhutaan EU-tasolla, mutta tekeekö yksilö sen, onko yksilöllä sen kanssa mitään tekemistä, niin tämä on ainakin hyvin saavuttanut kaikki tasot. Ja musta tuntuu, että kestävä kehitys on myös hyvin monelle tuttu termi ainakin, ja kaikki suurin piirtein tietää, no en tiedä, tietääkö kaikki, mutta voi olettaa, että se on ainakin tuttu termi jossain määrin, ja ehkä ihmiset silleen vähän tietää, mihin se viittaa.
Mun on pakko kommentoida tähän opettajan näkökulmasta, että tämä on sillä tapaa kiitollinen ja haastava aihe, että opiskelijat on monesti tässä asiassa paljon tietoisempia ja jotenkin valveutuneempia kuin väittäisin valtaosa opettajista. Tämähän on hyvä tilanne, että että opiskelija, ja tässä tapauksessa musta niin kuin tämä podcastikin on yksi osoitus siitä, mutta että jotenkin niin kuin haastaa myös sitten se opetushenkilökunnan, uskaltaisiko käyttää tällaista termiä talkoisiin mukaan.
No hei, mennään sitten vielä opiskelijan taitoihin. Mitä taitoja opiskelija saa kestävän kehityksen opinnoista, erityisesti Noora?
No meillä ainakin, kun ympäristösuunnittelijaksi opiskellaan, niin koulutus on siis todella laaja. Me käydään todella paljon eri asioita liittyen just kaikkiin kestävän kehityksen niin kuin suuntiin, näihin kolmeen, taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen. Mutta siis käydään niitä tosi silleen, niin kuin perusopinnoissa tosi pintaraapususta tai silleen tosi kepeästi, ja sitten niissä syventävissä opinnoissa voit sitten niin kuin erikoistua johonkin tiettyyn asiaan, lähteä niin kuin oikeasti omaa kiinnostusta ja syventämään. Mutta jotenkin sanoisin, että kyllä tuosta saa tosi sellaisen ison avainnipun käteen, mitä sitten voi lähteä tulevaisuudessa tekemään. Että kun tosi usein meiltä kysytään, että mitä sä opiskelet, ja sitten sanot, että joo, että kestävää kehitystä, että mikä susta tulee, kun se ei ole mikään, että no musta tulee sairaanhoitaja, tai tiedätkö, se ei ole mikään sellainen selkeä, että no musta tulee kestävän kehityksen asiantuntija. No mitä sä sitten teet, niin se, että oikeasti mitä vaan, kestävän kehityksen podcastia, niin jotakin kestävää kaupankäyntiä, kestävää siis oikeasti mitä vaan, järvien kunnostusta, siis niin mitä vaan, sä voit mennä niin minne vaan töihin. Ja jotenkin toi kestävä kehitys on tosi tulevaisuutta, tosi tulevaisuuden juttu. Se, että jokainen yritys pikkuhiljaa haluaa niin kuin kestävän kehityksen osaamista itsellensä, jotta ne voi markkinoida esimerkiksi, että hei, että me ollaan tämmöinen kestävän kehityksen niin kuin firma, että hei, meillä panostetaan kestävyyteen, että osta meidän tuote.
Joo. Onko Jussi sulla tähän jotain kommenttia? Opettajan näkökulmasta.
Ei oikeastaan muuta. Kauhean hauska oli kuunnella tätä Nooran puhetta siitä, että se joudut aina kertomaan, no mitä sun tutkintonimikkeellä voi tehdä, mutta yllättäen kulttuurituottaja kohtaa ihan samanlaisia kysymyksiä edelleenkin, vaikka tutkintonimike on jo ollut vahvistettuna vuosia. Mutta että
Samoin myös politiikan tutkimuksen opiskelija, koska
epäilemättä.
Tulee tosi näistä poliitikko.
Se on tosi moni ala oikeasti varmasti, että mistä ei tule semmoista yhtä selkeää. Ja sitten just niin kuin vaikka kestävä kehityskin on sanana tuttu monelle, ei kaikille, mutta tosi monelle. Mm. Ja semmoinen, että kaikki on se jossain kohtaa kuullut, niin silti se, että mitä se oikeasti sisältää.
Niin.
Ja just se, että ei ole pelkästään se niin kuin ekologinen puoli. Että sä voit esimerkiksi tuon koulun jälkeen lähteä, niin kuin jättää ekologisen puolen ihan taakse ja lähteä niitä sosiaalisia juttuja niin kuin itse edistämään tai niiden parissa työskentelemään.
Joo,
tai talous.
Generalistien haaste, että ei oikein tiedetä mihin, mutta antaa paljon mahdollisuuksia. Jussi, mitä taitoja opiskelijat saa siis ensisijaisesti itselleen ja mitä sitten voi viedä sinne työpaikalle?
No nehän on osittain alakohtaisia tietysti. Toi musta hyvä, kun nostit tuonne, että mitä valmistunut opiskelija voi viedä työpaikalle. Ja se musta pitää ollakin niin kuin myös niin kuin siinä jotenkin siinä urasuunnittelussakin niin yhtenä näkökulmana, varmasti se, että niin kuin jokainen meiltä valmistunut opiskelija on sisäistänyt kestävän kehityksen periaatteet, juuri ne, mistä me ollaan tässä puhuttu, ja tavallaan se monidimensionaalisuuden. Ja mun mielestä sitten se, että niin kuin, mun mielestä yksi kestävän kehityksen näkökulma on esimerkiksi kyky työskennellä monialaisissa ympäristöissä. Noora, viittasi teidän innovaatioviikkoon, tai meillä on vähän samantyyppinen SEAMKissa ensimmäisen vuoden opiskelijoita, että me sekoitetaan ryhmät niin kuin eri koulutusaloilta, että sekin on yksi sitä. Mutta sitä se on valtavan paljon myös sit sellaista alakohtaisuutta. Tekniikassa se on varmaan sitä, että osaa niin kuin toimia resurssiviisaasti tai niin kuin ymmärtää sen, että materiaaliresurssit on vaikkapa rajalliset. Että en mä oikeastaan osaa sitä ehkä niin kuin semmoisessa isossa kuvassa tai otsikkotasolla sen enempää. Tässäpä se varmaan niin kuin ne pääperiaatteet on.
Se oli ihan hyvin sanottu.
No. Sitten vielä teille molemmille, että mitä vielä pitäisi tehdä enemmän, että kuinka AMKEista ja opiskelijoista saadaan vielä paremmin kestävän kehityksen edelläkävijöitä? Kaikki hyvät vinkit nyt pöytään.
Mä en tiedä, mitä niin kuin ehkä just AMKEissa pitäisi vielä enemmän tehdä, mutta mun ainakin henkilökohtainen mielipide on se, että oikeasti hommaa pitää lähteä niin kuin vauvasta asti toitottamaan ja opettamaan ja niin kuin ihan päiväkodeissa, okei, mitä on kuullut, niin nykyään vissiin ala-asteella on jonkinnäköistä kestävän kehityksen opetusta. Ja esimerkiksi mun kummityttö, 5-vuotias, niin ehkä 3-vuotiaana joskus tokas, kun se näki roskanmaassa, että jotain tyyliin, että ei maapallolle saa tehdä noin, että, niin kuin, että ei, jotain niin kuin semmoista, että ei saa tehdä maapallolle pahaa. Ja sitten kun mä kysyin, niin kuin, että niin kuin jatkoin keskustelua, että niin, että mitä sä tarkoitat, niin se oli vaan, että joo, että päiväkodissa on niin kuin puhuttu, että ei saa maapalloa suututtaa heittämällä roskia maahan tai jotain tämän tyyppistä. Että mun mielestä tommoseen niin kuin nuorten lasten asenteisiin ja ajatuksiin pitäisi vaikuttaa niin kuin vielä paljon enemmän ehkä. Ja.
Mun mielestä se kuulosti aika lupaavalta.
Niin, no siis mä haluan just miettiä samaa, että kyllä niihin näkee vaikutetaankin. Ja en mä tiedä siis, kun esimerkiksi Jussi puhuu, että niillä on vapaa-valintaisena just kestävyyteen liittyviä kursseja, niin mun mielestä se, että se olisi ihan siis pakollista jotenkin alakohtaisesti just käydä kestävyysasioita niin kuin ehkä vielä enemmän.
Hyviä ideoita.
Paljon olisi tekemistä kyllä vielä, mutta.
Erittäin hyviä pointteja. Mä oon Noora sun kanssa ihan täsmälleen samaa mieltä, että kyllä se pitää lähteä sieltä niin kuin perusopetuksen puolelta jo. Ja mä luulen, että se lähteekin tässä peruskoulu uudessa opetussuunnitelmassa. Että kyllä sinne on myös tämä kestävän kehityksen ajattelu aika vahvasti sisäänrakennettu. Ja tuota, mä en tiedä, ei mullakaan nyt mitään viisasten kiveä. Mä taas ajattelen sitä niin kuin sitten nämä opiskelijarekrytoinnin näkökulmasta. Meillä ikäluokat pienenee ja ammattikorkeakoulut kilpailee yhä enemmän opiskelijoista. Ja Seinäjoki on tietysti sijaintinsa puolesta osittain haasteellinen paikka. Että totta kai meillä siinä maakunnan ja vanhan Vaasan läänin alueelta tulee paljon opiskelijoita, mutta meidän kulttuuritoteen opiskelijoita tulee ympäri Suomea. Mutta mä ajattelin, että sehän voisi olla niin kuin vielä jotenkin vahvemmin sit siinä ammattikorkeakoulun markkinoinnissa ja osa sitä brändiä, se kestävän kehityksen ajattelu. Mutta eihän brändiäkään voi rakentaa ilman, että jos siinä ei ole mitään niin kuin kosketuspintaa sit siihen todellisuuteen, että aidosti siellä tehdään niitä kestävän kehityksen, tässä tapauksessa tekoja, toimenpiteitä. Ja niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin mun mielestä siitä pitää tehdä niin kuin kiva asia, että jengi oikeasti innostuu siitä, että vautsi, meillä tehdään tämmöisiä juttuja.
Ja mäkin aloin just äsken miettiin, että ehkä siinä kohtaa, kun nuori ihminen hakee koulupaikkaa, just lähtee korkeakouluun opiskelemaan, niin kun on lapsesta jo kasvatettu näille niin kuin vihreille valinnoille kestävän kehityksen juttuihin, niin se oikeasti, että jos siellä, kun meet koulun sivuja kattoon, niin jos siellä oikeasti näkyy jotenkin se, että hei, että nämä on jotenkin kestäviä, nämä hoitaa hommansa niin kuin kestävän kehityksen juttujen mukaisesti, niin kyllä se varmasti myös niin kuin saa ihmiset valitsemaan sen koulun. Että jos sulla on 2 vaihtoehtoa, niin sä valitset ehkä sen kestävämmän, mikäli se on yhtään nämä asiat kiinnostaa.
Ja kyllähän toi on, niin kuin, jos miettii, että mitä nuorempana sä jonkun asian opit, niin sitten se kantaa aika pitkälle sun mukana. Että samalla lailla, kun aloit opiskelee kieliä nuorena ja kaikki meidän perus äidinkieli, matematiikka, muut opinnot, niin jos siellä on se kestävä kehitys mukana, niin se varmasti niinku, ei se niinku tavallaan häviä se taito mihinkään, se ymmärrys.
Ja se, että kun se on meidän ikäisille tai niinku tällä hetkellä aikuisille ihmisille sellainen opittu asia tai kestävä kehitys ja kaikki kestävät asiat, niin mä toivon, että joskus kun mulla on itselleni esimerkiksi lapsia ja ne on 10-15-vuotiaita, niin ne ei enää edes koe, että ne on oppinut niitä asioita, vaan se on niin kuin kaikki kestävään kehitykseen liittyvät asiat, ne on jo itsestäänselvyykseen, ei edes niin kuin tajua sitä, että hei, että teen asiat
juuri
hyvin.
Näin. Ja siinä vaiheessa siitä ei enää tehdä tällaista identiteettipolitiikkaa, mitä se valitettavasti nyt edelleen on, ja se mun mielestä osaltaan vaikeuttaa sitten tällaisia niin kuin kestävän kehityksen niin kuin toimenpiteiden niin kuin eteenpäin ajamista, että jostain kasvisruokailusta se on valitettavaa vielä, että miten sillä politikoidaan, että kun sen sijaan, että se pitäisi olla itsestäänselvä vaihtoehto, että jotenkin niin kuin ammattikorkeakoulu voisi tässä kyllä olla mun mielestä yksi edelläkävijä sitten, että tavallaan se nähtäisi niin kuin, tämä on osa meidän ammattikorkeakoulun arkea ja
just sitä, ja esimerkiksi kouluissa on kasvisruokaviikkoja tai muita, niin se, että miksi pitää niin kuin erikseen tehdä siitä kasvisruoasta sellainen outo asia, että hei, että wow, on kasvisruokaviikko. Että minkä takia kasvisruokaviikko ei olisi ihan tavallinen viikko. No se on ollut tosi hienoa niin kuin huomata, että kaikki koulukaverit ajattelee siis tosi samalla lailla asioista. että mun Tampere-kaverit, jos mä sanon, että hei mä menen kirppikselle, niin sieltä tulee just semmoiset, että herra jumala, torakoitteen sekaan tyyppisettiä. Ja sitten Forssassa taas koulukavereille, kun mä oon, hei, kirppikselle, niin kaikki, että ei vitsi, mä tuun mukaan, että mennään. Niin kuin tosi erilaisia asenteita, mutta meillä huomaa koulussa sitä, tai välillä, jos otat ne lihapullat kasvispyöräköiden sijaan, niin tulee oikein semmoinen syyllinen olo, että herra jumala, älkääs nyt kattokaa, että multas nää lihapullat.
Miltä ne vessaa siellä, mä salaan nää.
Niin, siis sitä just, vaikka eihän kukaan nyt oikeasti niin kuin ajattelen, mutta...
Niin, mutta tottumus on toinen voima. Et esimerkiksi just jos mä puhuin siitä, että kasvisruokavalioon siirtymisestä, niin meillä on esimerkiksi meidän ruokalassa, niin Sodexonin, me annettiin palautetta vuosi kaksi sitten, että maustakaa vähän rohkeammin niitä kasvisruokia. Nyt ne on oikeasti hemmetin hyviä. Mä oon siis sekasyöjä itsekin, mutta mä syön lihaa aika harvoin. Mutta että. Ja sitten se, että mä ajattelin vielä se, että kyllähän meidän henkilökunnassa kuitenkin, kun siellä on väki ehkä välillä 30-60, niin mä väitän, että monella on mahdollisuus myös niin kuin eettisiin valintoihin niissä omissa arjen niin kuin ostokäyttäytymisessä. Mutta se on vähän, tämä on vähän semmoinen sensitiivinen aihe, että siitä jos rupeaa puhumaan sitten, että niin kuin saa sitten jonkun matkasaarnaajan leiman.
Tunteita herättävä aihe yleisesti.
On ehdottomasti. Kyllä,
mutta tuosta vielä, että mitä korkeakoulut voisi tehdä, niin tuli mieleen just semmoinen, että meillä ainakin koulussa ruokalassa on vaihtoehtona joko kasvisruoka tai sekaruoka. Että niin kuin jos sä oot aina tottunut siihen, että hei, otanpa lihapullia, niin mun mielestä se olisi tosi hienoa, että sä saisit ottaa myös kasvispullia. Koska kuka haluaa periaatteessa, jos siellä on joku kasvisruokavaihtoehto, joka kuulostaa ihan hyvälle, niin silti se, että sä maksat siitä, otat lautasellisen pelkkää sitä, ja sit jos sä et tykkääkään siitä, niin se, että tosi moni valitsee niin kuin sen varman vaihtoehdon, mistä tietää, että varmasti tykkää, niin se olisi tosi hienoa, että kasvisruokaa saisi silleen vähän maistaa ja todeta, että ei hitsi, että tämähän on tosi hyvää, otanpa ensi kerrallakin.
Mm. Hei, toi on ihan mahtava ajatus ja idea. Mä vien heti tämän meidän idean.
Ihanaa.
Että voisi kokeilla sitä.
No kun sitä just.
Vieressä myös sitä falafelia tai mitä se onkaan.
Sitä just, koska mietin, että jos menet vaikka johonkin ravintolaankin. Esimerkiksi mä oon itse syönyt tosi pitkään siis kasvisruokaa niin kuin maistanut ja uskaltanut ollut niin kuin silleen en kauhean skeptinen. Mutta silti se, että mä ekan kerran ravintolassa valitsin kassisruuan, niin vei tosi kauan aikaa. Se oli musta tosi semmoinen, että se, että saatat sen tutun jonkun pippuripihvin sijaan, en syö pihveä kylläkään, mutta anyways, niin sen sijaan, että saatat kassisruokaa, niin se on tosi iso kynnys, koska sä kuitenkin maksat siitä niin kun suht paljonkin rahaa. Niin se, että okei, no ravintolat eri asia, mutta koulussa, kun se niin kun on se kouluruoka, ja sun lautaselle ei kuitenkaan mahdu määräänsä enempää. Niin onko sillä väliä, että otatko sä puolet niin kuin sekaruokaa ja puolet kasvisruokaa vai se, että kokonaan jompaa kumpaa?
Niin. Kyllä, onhan se niin kuin ihmisen tottumus pitkälle. Jos sä tykkää tuosta ruoasta, niin se, että sä et kokeile jotain muuta, se voi olla korkea kynnys.
Just sitä. Ja sitten kun se joku muu on vielä kasvisruokaa ja kun siitä just se näkemys on se, että kasvisruoka on yhtä suuri kuin porkkana ja tomaatti ja sipuli.
Joo, siis mä huomasin tänään, kun me oltiin lounalla, niin mun pikkusisko oli mukana. Hän on siis lukiossa ja ennen lukioaikaa, niin hän vihasi kasvisruokaa ja katsoi aina minulla todella vihaisesti, jos mä olin tehnyt kasvisruokaa koko perheelle. Mutta sitten tänään mä tajusin, että hän oli ottanut pelkästään kasvisruokaa lounalla ja sitten hän sanoi, että niin, koska he lukiossa syö melkein pelkästään kasvisruokaa joka päivä, niin hän on tottunut siihen ja nykyään se on melkein parempaa kuin liharuoka. Mutta se on just tässä tottumisesta kiinni, mistä sä Rohsa puhuit, että sun pitää vaan yrittää sen ekan kerran, niin sitten sä totut siihen, niin sitten sä voit itse valita, mitä sä haluat syödä.
Ja kyllä mä niin kuin itse ymmärrän sen siinä mielessä, että jos mulla on joku lempijäätelö, niin aika usein mä otan sen mun lempijäätelön.
Just sitä.
Kyllä mä välillä kokeilen muitakin, mutta
se on villiveto.
Turvallinen, niin.
Jep.
Ja lukiossa tehdään yleensä elämänvalintoja, mitkä kantaa monissa tapauksissa elämän loppuun asti, kun se on sitä omaa identiteetin ja aikuistumisen aikaa.
Mä oon miettinyt myös sitä tosi paljon, että kun lapset, niin kun kukaan lapsi ei tykkää vihanneksista tai kasviksista, että minkä takia, koska oikeasti periaatteessa, jos mietitään, että sulla on joku perunasosan laatikko, joka on semmoista semiharmaata ruokaa, vs. joku kasvissosekeitto vaikka, niin luulisi, että jokainen lapsi, niin kuin pieni lapsi, valitsi sen värikkään vaihtoehdon, mikä näyttää niin kuin oikeasti miellyttävälle. Niin jotenkin, en mä tiedä.
Hyvä pointti. En ole miettinyt ikinä asiaa.
Pitäisi niin kuin oikeasti, jotenkin kyllä se lähtee myös vanhemmista, että niin kuin on totutettu siihen silleen, että no, että voisitko sä nyt mitenkään ottaa vähän näitä kasviksia lautasellesi. Että se asenne on ollut semmoinen, että no kokeiles nyt ees ottaa, eikä semmoinen, että hei, tässä on muuten kasvikset sulle.
Niinpä. Kiitos Noora ja Jussi, kun olitte meidän kanssa keskustelemassa. Nyt meillä on ehkä aika lopetella, vaikka tätä keskustelua voisi jatkaa pidempäänkin. Kiitos paljon, että olitte täällä. Oli tosi kiva jutella teidän kanssa ja kiitos myös hosti Iida.
Yes, kiitos teille molemmille. Tosi kiinnostavaa kuunnella teidän näkemyksiä ja toivotaan, että työt jatkuvat samaan tahtiin.
Kyllä. Hei, kiitos munkin puolesta. Oli tosi mielenkiintoista kuulla näistä kaikista just EU-politiikasta tämän suhteen ja näitä, mitä Jussi esimerkiksi selitti niin kuin korkeakoulun johdon puolelta.
Kiitos teille. Oli tosi kivaa keskustella ja kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Niinpä,
nimenomaan.
Moi moi!
Moi moi!
Moikka!
Heippa!